Ομοιώθη, αγαπητή μου, λέγει ο Κύριος, η Βασιλεία του Θεού με έναν βασιλέα που θέλησε να του αποδώσουν λογαριασμό οι δούλοι του από τα πεπραγμένα των, όπως ακούσαμε στη σημερινή Ευαγγελική Περικοπή. Ανάμεσά τους, λέγει η Περικοπή, η παραβολή, βρέθηκε κάποιος που το χρέος του ανέβαινε εις το ποσό των μυρίων ταλάντων, που αντιστοιχεί το τάλαντο όχι αρχαιολογική αξία αλλά πραγματική αξία σε χρυσό, είναι 250 λίρες Αγγλίες σε χρυσό. Συνεπώς, μύρια τάλαντα, 10.000 τάλαντα, αντιστοιχεί σε 2,5 εκατομμύρια χρυσές λίρες. Κατά τις συνήθειες της εποχής, έπρεπε ο δούλος να πωληθεί και να εισπράξει το αφεντικό την αποζημίωσή του. Ό,τι κάνουν σήμερα οι τράπεζες σε έναν πληστηριασμό. Όταν χρωστάς σε μία τράπεζα, σου βάζει το σπίτι, τα πράγματά σου, τα βγάζει σε πληστηριασμό. Και τότε, μας λέγει η παραβολή, πεσών ο δούλος προσεκίνει αυτό λέγον, μακροθύμησον επ' εμή και πάντα σε αποδώσω. Γονάτισε μπροστά εις τον Κύριό του και του λέει να φανείς μακρόθυμος και θα σου τα αποδώσω όλα τα χρέη μου. Τι να αποδώσει? 1000 χρόνια να δούλευε, δεν θα μπορούσε να αποδώσει. Και ο βασιλιάς μακροθύμησε και του εχάρισε όλο το χρέος, μας λέγει ο Κύριος στην παραβολή. Φεύγοντας όμως ο χρεώστης δούλος, συνάντησε ένα σύνδουλό του που και αυτός του χρωστούσε 100 δινάρια. 100 δινάρια είναι μόλις 3 χρυσές λίρες. Μόνο 3 χρυσές λίρες. Και τον άρπαξε και τον έπληγε για να του ξοφλήσει το χρέος. Αυτό το πνίγο έβαζαν τον αντίχειρα εδώ στο λαιμό και ταυτόχρονα έσυαν το κορμί του αλουνού όταν ήθελαν να τον φοβήσουν κλπ. Αυτό σημαίνει το έπνιγε. Ο σύνδουλος ζητούσε και αυτός ο ταλέπορος με το χρέος των 3 λιρών, δηλαδή των 100 διναρίων, μια πίστοση χρόνου, που όμως δεν το εδίδατο, παρότι έλεγε μακροθύμησον επ' εμή. Το έμαθε αυτό ο βασιλιάς και τότε τον καλεί αυτόν τον αχρίον δούλο και του λέγει: «Δούλε πονηρέ, πάσαν την οφειλήν εκείνην αφήκαση», δηλαδή στη χάρισα, «επί παρεκάλεσάς με», επειδή με παρεκάλεσες. «Ουκέδι και σε ελεήσε το σύνδουλό σου, ως και εγώ σε ελεήσα». Δεν έπρεπε και εσύ να ελεήσεις τον σύνδουλό σου όπως και εγώ σε ελέησα? Σαφώς λοιπόν παρατηρούμε ότι ένα καινούριο στοιχείο που αποκαλύπτει ο Χριστός και που ανήκει στο χώρο της Βασιλείας του Θεού. Ομοιώθη, λέει η Βασιλεία του Θεού, ομοιώθη, έμοιασε. Είναι η συγχωρητικό της. Είναι η συγχωρητικό της. Είναι η μακροθυμία των νέων πολιτών της Βασιλείας του Θεού με πρότυπον την συγχωρητικότητα και μακροθυμία του Θεού. Και το εξαγόμενο συμπέρασμα της παραβολής είναι: ούτε και ο πατήρ μου ο υπουράνιος ποιήσει ημίν, εάν μη αφείτε έκαστος το αδελφό αυτού από τον καρδιόν ημών τα παραπτώματα ημών. Το ίδιο πράγμα θα κάνει, ίδια συμπεριφορά θα δείξει και ο πατέρας μου ο ουράνιος, ο υπουράνιος, εάν και εσείς δεν αφήσετε από την καρδιά σας τα παραπτώματα των άλλων, δηλαδή δεν δείξετε μία μακροθυμία. Θα μείνουμε στο κεντρικό σημείο της μακροθυμίας, αγαπητοί, γιατί από την παραβολή αυτή πάρα πολλά σημεία θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και να αναλύσουμε, αλλά δεν θα μπορούσαμε, θα θέλαμε πολύ χρόνο. Τόσο του Θεού τη μακροθυμία, όσο και τη μακροθυμία των ανθρώπων. Πρώτη λοιπόν μακροθυμίας Είναι αυτός ο ίδιος ο Θεός. Αλλά τι θα πει μακροθυμία? Είναι η ανεκτικότης, είναι η συγχωρητικότης, είναι η αναβολή της δικαιοσύνης και της οργής. Και η αγαθότητα του Θεού έναντι της προκλητικής και επιμόνου αμαρτίας μας περιμένει την επιστροφή μας, περιμένει τη μετάνοιά μας ο Θεός, γιατί όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός πάντας θέλει σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθύν. Γιατί όλοι θέλει να σωθούν, θέλει, είναι το κύριο θέλημά του, θέλει όλοι να σωθούν. Και προβάλλει την μακροθυμία, την αναβολή της τιμωρίας δηλαδή, και της κρίσεως και της δικαιοσύνης. Τα αναβάλει αυτά. Από την του Κυρίου ημών μακροθυμίαν σωτηρίαν ηγήσθε, λέει ο Απόστολος Πέτρος στη Δευτέρα του Επιστολή, να θεωρείτε ότι εκείνο που ο Θεός δείχνει τη μακροθυμία είναι γιατί ζητάει τη σωτηρία μας. Να μετανοήσουμε. Βέβαια η μακροθυμία του Θεού ως άκτιστος ενέργεια εμφανίζεται εις τον κτιστόν κόσμον ως περιορισμένη, γιατί περιορισμένος είναι και ο κτιστός κόσμος. Αλλιώτικα οι ενέργειες του Θεού, αγαπητοί μου, οι άκτιστες ενέργειες του Θεού είναι απεριόριστες, απέραντες, απεριόριστες. Εφόσον όμως ο Θεός ενεργεί μέσα στον κτιστόν κόσμο, δεν μπορεί παρά θα πάρουν ένα σχήμα περιορισμού. Φαίνεται λοιπόν σαφώς την παραβολή του χρεώστου δούλου αυτή η όλη τοποθέτηση. Η μακροθυμία κάποια στιγμή εξαντλείται επειδή δεν πληρούσε κάποιους όρους. Και τούτο για να μην νομιστεί, αυτό να το προσέξουμε, ότι η μακροθυμία του Θεού εκτοπίζει τη δικαιοσύνη του Θεού. Και η μακροθυμία είναι άκτης ως ενέργεια του Θεού, αλλά και η δικαιοσύνη είναι άκτης ως ενέργεια του Θεού, όπως και η αγάπη είναι άκτης ως ενέργεια του Θεού κλπ. Προσέξτε όμως, όταν λέμε ότι ο Θεός μακροθυμεί, δεν σημαίνει ότι εκτοπίζεται η αγάπη, η δικαιοσύνη του Θεού. Κάθε άλλο. Απλώς, όπως σας είπα, μέσα στον χρόνο αυτά ενεργούνται, θα έρθει τη στιγμή που ο Θεός θα δείξει τη δικαιοσύνη του, αυτήν την άλλη άκτιστον ενεργειά του. Γιατί πώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο Θεός μακροθυμεί και κάποια στιγμή θα μας κρίνει, και θα κρίνει βέβαια και τον καθέναν, θα κρίνει βέβαια και όλο τον κόσμο, όλη την Ιφίλιον, και όλοι εκείνοι οι οποίοι, βεβαίως όλοι, θα αναστηθούμε και θα μας κρίνει. Τότε πού είναι η ανοχή του Θεού, πού είναι η αγάπη του Θεού? Είναι τώρα η ώρα της ακτίστου ενεργείας που λέγεται δικαιοσύνη του Θεού. Μην το ξεχνούμε αυτό. Πολλοί μερικοί λένε, μα συμβιβάζεται η κόλαση. Συμβιβάζεται με την ανεκτικότητα του Θεού, την αγάπη του Θεού, τη μακροθυμία του Θεού. Βεβαίως, διότι εκεί εκφράζεται η δικαιοσύνη του Θεού. Ξέρετε, την πάθαν μερικοί. Εδώ την έπαθε ένας ολόκληρος Οριγένης. Γιατί έκρινε φιλοσοφικά το θέμα. Δηλαδή, ότι πώς είναι δυνατόν να είναι αιωνία η κόλαση? Κάποια φορά τα πράγματα θα αλλάξουν. Όχι. Θα είναι πλέον η περίοδος της δικαιοσύνης του Θεού. Και αν η Βασιλεία του Θεού είναι αιωνία, αλλά και η κόλαση θα είναι αιωνία. Διότι τελειώνοντας ο Κύριος στο 25ο κεφάλαιο, στο τέλος, στο Ματθαίο, λέει αυτοί θα απελεύσουν, θα πάνε στην αιωνία Βασιλεία του Θεού, εκείνοι δε οι άλλοι στην αιωνία κόλαση. Στον ίδιο στίχο έχει τη λέξη αιωνία, συνεπώς δεν μπορεί να μην έχει παρά την ίδια έννοια η λέξη αιωνία. Αυτά ας τα έχουμε υπόψη μας, να τα λάβουμε υπόψη μας. Γι' αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος. Λογίζει νομίζεις, ο άνθρωπε, ότι εσύ εκφεύξει το κρίμα του Θεού, ότι θα ξεφύγεις από τη δικαιοσύνη και από την καταδίκη του Θεού, ή του πλούτου της αχριστότητος αυτού και της ανοχής και της μακροθυμίας, καταφρονής, αγνών, ότι το Χριστόν του Θεού εις μετάνοιαν σε Άγιοι, περιφρονείς, λέει, την μακροθυμία του Θεού. Αλλά εάν ο Θεός δείχνει μακροθυμία, είναι γιατί σε περιμένει να δείξεις μετάνοια. Κατά δε την σκληρότητά σου και αμετανόητον καρδίαν, θησαυρίζεις σε αυτό οργήν εν ημέρα οργής, και η μέρα της οργής είναι η κρίσης και αποκαλύψεως και δικαιοκρισίας του Θεού, ως ο οποίος αποδώσει εκάστο κατά τα έργα αυτού. Μέσα λοιπόν στην ιστορία έχουμε πλήθος περιπτώσεων που δείχνουν τη μακροθυμία, αγαπητοί μου, του Θεού, αλόχι απεριόριστα. Προσέξτε, αλόχι απεριόριστα. Γιατί δίνει τη θέση μετά η μακροθυμία στη δικαιοσύνη του Θεού. Βλέπει ο Θεός φερυπίν τη σαρχικότητα των ανθρώπων πρώτου κατακλυσμού και δίνει εντολή στον Νοέ να κατασκευάσει κυβωτών για να σωθεί αυτός και η οικογένειά του. Και αρχίζει τώρα με εκείνα τα μέσα της εποχής εκείνης να φτιάξει την κυβωτό. Ξέρετε τι μήκος είχε η κυβωτό? Πολύ μεγάλο, από εδώ μέχρι την κατασκήνωση ήταν η κυβωτός, αφού έβαλε τα ζώα εκείνα ανά πέντε κτλ. Κτλ. Ξέρετε δε η κατασκευή πόσο κράτησε? Κράτησε 120 χρόνια η κατασκευή της κυβωτού. 120 χρόνια. Ξέρετε γιατί? Ήσαν τα χρόνια της μακροθυμίας του Θεού για μετάνοια. Νόε, τι φτιάχνεις? Κάνω μια κυβωτό. Θα στείλω ο Θεός κατακλυσμό. Θα πνιγεί ο κόσμος. Θα πεθάνουν οι άνθρωποι αν δεν μετανοήσουν. Και γελούσαν και λέγανε ότι ο Νόε κάπως γέρασε και δεν ξέρει τι λέει. Και κάθε φορά τον πείραζαν 120 ολόκληρα χρόνια, εχλέβαζαν τον Νόε. Όταν όμως άρχισε να βρέχει και έκλεισε και η πόρτα της κυβωτού, τότε αντελήφθησαν ότι ήταν, ότι ερχόταν η τιμωρία. Είναι φοβερό. Είδατε λοιπόν, η μακροθυμία έως εδώ, παρακάτω δικαιοσύνη του Θεού. Ο Θεός μακροθυμεί και στα Σόδωμα. Όσα χρόνια ήταν ανάμεσά τους ο Λότ, δεν πήραν τίποτα από τον δίκαιο Λότ να παραδειγματιστούν, που ήταν ανιψιός του Αβραάμ ο Λότ, τίποτα. Και υπέφερε ο Λότ, ο δίκαιος Λότ, όπως λέγει ο Απόστολος Πέτρος, βλέμμα τη γάρ και ακοή ο δίκαιος, ο Λότ εννοεί, εγκατοικών εν αυτής, που εν τη Σοδόμης, εκεί έμενε, ημέραν εξ ημέρας ψυχήν δικαίαν ανώμης έργης εβασάνισαν. Έβλεπε, τι έβλεπε? Τη φοβερή αμαρτία των Σοδομητών. Και κυρία αμαρτία ήταν η ομοφιλοφιλία, όπως είναι και στην εποχή μας. Και εβασανίζεται, λέει ο δίκαιος Λότ, εβασανίζεται. Έβλεπε πράγματα αφύσικα, πράγματα που δεν τα ήθελε ο Θεός. Δεν έπαιρναν χαμπάρι οι άνθρωποι αυτοί. Και τι έγινε? Ξέρετε τι έγινε? Όταν ήρθαν οι άγγελοι να βοηθήσουν, να... και τους φιλοξένησε οι δύο εκ των τριών και του είπαν του Λότ ότι θα καταστραφούν τα Σόδωμα, και είδαν δύο νέους και ήρθαν να τους ζητήσουν για να κάνουν και αμαρτία μαζί με αυτούς τους δύο νέους, και ήταν άγγελοι εις τύπων της Αγίας Τριάδος, γιατί ο ένας έμεινε με τον Αβραάμ. Λέει, να φανταστεί κανείς σε ποιο σημείο φτάνει η αμαρτωλότητα των ανθρώπων. Το ίδιο συνέβη και με την Νινεβή των Ασσυρίων. Η Νινεβή μετανοεί, τότε που πήγε εκεί ο Ιωνάς, αλλά επανέρχεται όμως στις αμαρτίες της ύστερα από κάποιο καιρό. Ο Θεός και εκεί ήταν μακροθυμία 120 χρόνια. Ο Τοβίτ όμως, που είναι μεταγενέστερος και που μελετούσε τους προφήτας και τους καιρούς, λέγει στο γιο του τον Τοβία. Και νυν τέκνον, του λέει, άπελθε από Νινεβή, φύγε από την Νινεβή, ότι πάντως έστε αελάλησεν ο προφήτης Ιωνάς. Θα γίνουν αυτά που είπε ο προφήτης Ιωνάς. Χαρίστηκε μεν η καταστροφή, αλλά δεν μετανόησαν μέχρι τέλος. Θα επανέλθει λοιπόν η καταστροφή και μικέτι αυλιστείτε εις Νινεβή. Μη ξαναμείνετε στη Νινεβή, φύγετε. Απήλθε δε το βίας εις εκβάτανα, πήγε σε άλλη πόλη και ήκουσε πριν ή αποθανήν αυτόν, ο Τοβίας, ο γιος, την απώλεια Νινεβή, έμαθε πως κατεστράφει η Νινεβή. Ειν ηχμαλώτησε Ναβουχοδονόσορ και Ασσύρος και χάρη πρώτο αποθανήν επί Νινεβή. Χάρηκε, δεν χάρηκε γιατί κατεστράφει η πόλη. Χάρηκε γιατί, προσέξτε, γιατί εκπληρώθηκε η προφητεία. Και εμείς θα χαιρόμαστε όταν βλέπουμε την εκπλήρωση μιας προφητείας, ότι είναι αληθινή. Επάνω στην εκπλήρωση της προφητείας χάρηκε, παρακαλώ, ο Τοβίας. Ο Ισραήλ παραβαίνει τις εντολές του Θεού και ο Θεός μακροθυμεί, ξέρετε πόσο, 10 περίπου αιώνες. Από το 1500 π.Χ. με τον Μωυσή έως τον 5ο αιώνα πάλι π.Χ. Όμως αποφασίζει ο Θεός την αιχμαλωσία του λαού του. Στη Βαβυλώνα έμεινε αιχμάλωτος ο λαός του Ιούδα, του βασιλείου του Ιούδα, 70 ολόκληρα χρόνια. Αφού μάλιστα ο προφήτης Ιερεμίας είπε να φυτέψουν δέντρα, καρποφόρα και έπιασε να τον λιντζάρουν ως προδότην. Τι, θα μείνουμε εδώ? Ναι, θα μείνετε εδώ, λέει ο Θεός. Θα μείνετε πολλά χρόνια. Έμειναν 70 χρόνια. Ξέρετε δε τι είναι τα 70 χρόνια? Το λέει εκεί, στην Αγία Γραφή. Επειδή στα 1000 χρόνια καταστρατήγησαν τις αργίες, την αργία του Σαββάτου και των εορτών, καταστρατήγησαν τις αργίες, το σύνολο των εορτών έκαναν 70 χρόνια. Θα πάτε, λέει, εκεί, θα περάσουν τα 70 χρόνια, θα ξεκουραστεί η γη. Είχαν πλεονεξία. Τα ακούτε, παρακαλώ, οι άνδρες, οι αγρότες? Θα πάω, λέει, κύριε, εκεί να οργώσω. Πρόσεξε, πρόσεξε, θα πληρώσεις, δεν θα έχεις εφορία. Και έγιναν τα 70 χρόνια αιχμαλωσίας και γύρισαν πίσω οι Εβραίοι. Το είχε πει ο Χριστός, είχε πει ο Κύριός μας για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Το είπε το 33, λίγο πριν ο Κύριος σταυρωθεί. Έως το 70 μετά Χριστόν. Οπότε έρχεται η φοβερή τιμωρία της Ιερουσαλήμ. Ξέρετε ότι η Ιερουσαλήμ αλώθηκε από τους Ρωμαίους. Φοβερή άλωσης. Φοβερή. Με άρωτρο, λέει, όργωσαν οι Ρωμαίοι την πόλη για να μην ξαναγίνει πια πόλη. Το είχε πει ο Κύριος. Έως πότε ανέξομαι ημών? Έως πότε θα σας ανέχομαι? Έχουν περάσει από τότε, αγαπητοί μου, 2000 χρόνια χριστιανισμού από την ενανθρώπιση του Κυρίου και πολλά βέβαια φοβερά συνέβησαν στους χριστιανικούς λαούς, αλλά ο Κύριος μακροθυμεί ακόμα. Το ακούτε? Μακροθυμεί ακόμα. Έως πότε όμως? 2000 χρόνια. Ξέρετε τι άκουσα χθες στις ειδήσεις? Ότι στις 10 θα δίδεται μια συναυλία στην Ολυμπία της Πελοπόννησου, στην Ολυμπία. Ο τίτλος δε της αυτής της συναυλίας, και ήταν βέβαια αλαφρά τραγούδια εννοείται, ο τίτλος ήταν «Όταν γιορτάζουν οι θεοί». όταν γιορτάζουν οι θεοί. Ξεκίνησε το 12ο, η λατρεία του 12ου του Ολύμπου και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Ο Θεός, ξέρετε, καμία αμαρτία δεν ανέχεται. Ούτε την κλοπή, ούτε την μοιχεία, ούτε. Ούτε να φέρετε στις εντολές του. Εκείνο που κυριολεκτικά δεν ανέχεται είναι η αποστασία από το Θεό και η λατρεία ψευδών θεών. Δηλαδή η παράβαση της πρώτης, αν θα λέτε και δευτέρας, εντολής με την επαναφορά της ιδωλολατρείας, αγαπητοί μου, εξοργίζουμε το Θεό. Με έπιασε τρόμος. Λέω, Θεέ μου, θα πέσει το χέρι σου βαρύ στο λαό μας, δεν ξέρω παρακάτω. Στο λαό μας θα πέσει βαρύ το χέρι σου. Να το θυμόσαστε. Θα μας τιμωρήσει ο Θεός που έχουμε αυτήν την στροφή προς την ιδωλολατρεία. Έλεγε ένας βυζαντινός συγγραφέας, έλεγε το εξής, έζησε στην Πελοπόννησο, έλεγε, και όμως θα επιστρέψει η ιδωλολατρεία. Ναι, αλλά εγώ θα σας έλεγα, το λέει και μια προφητεία. Είναι στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Όταν εκεί βλέπει ο προφήτης και ευαγγελιστής Ιωάννης, τι βλέπει? Επάνω, λέει, στο θηρίον, η πόρνη η μεγάλη. Και η πόρνη μεγάλη είναι εκείνη η οποία επόρνευσε, λέει, όλη τη γη. Δεν πειράζει, αυτή τη στιγμή είναι οι Αμερικάνοι. Γιατί με τον πολιτισμό τους εκπορνεύουν τον κόσμο. Ναι. Προσέξτε όμως. Όταν εκπορνεύεται ο κόσμος και διαρκώς, μάλιστα με αποκορύφωμα την παγκοσμιοποίηση κτλ. Φεύγουμε από τον Θεό. Φεύγουμε. Το αποτέλεσμα, ότι θα έρθει η καταστροφή. Μας το λέει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Λέει, το θηρίο που είδες ήταν, δεν είναι, θα είναι. Τι σημαίνει? Ή όπως ερμηνεύει ο μακαριστός Μπρασιώτης, είναι ιδωλολατρεία. Ήταν. Με το κήρυγμα του Ευαγγελίου δεν είναι, αλλά θα επανέλθει πάλι η ιδωλολατρεία. Ναι, είναι φρικτό, είναι φοβερό. Αυτό δε, αυτός ο Βυζαντινός είναι ο πλήθων που το είπε, ο πλήθων. Τι να πω, το θέμα είναι ότι όταν τη Μεγάλη Πέμπτη λέμε τα 12 Ευαγγέλια, εμένα πάντα κάθε χρόνο που λέω τα Ευαγγέλια με συγκινεί αυτό, όταν τελειώνει το κάθε Ευαγγέλιο από τα 12, ο χορός ψάλλει, δόξα τη μακροθυμία σου Κύριε. Αναφέρονται τα πάθη του Χριστού, αναφέρεται η συμπεριφορά του λαού του Θεού και εμείς ψάλλουμε, δόξα στην μακροθυμία σου Κύριε. Πώς δεν πήρες, λέει ένα τροπάριο των ημερών εκείνων, δεν πήρες, λέει, το που σου δώσαν τη ράβδο να του σπάσεις, λέει, το κεφάλια όπως σπάζει ο κεραμεύς τα πύληνα δοχεία. Μακροθυμία. Μακροθυμία όμως 2000 χρόνια. Και αυτή η μακροθυμία δείχθη βέβαια, δείχθη μέχρι τώρα. Τι θα γίνει παρακάτω? Ίσως όμως δεν έχουμε εξαντλήσει τη μακροθυμία του Θεού. Δεν ξέρουμε. Ίσως. Και να εγγίζει η κρίση του Θεού. Πως όλος Παύλος προβάλλει τον εαυτό του υπόδειγμα της μακροθυμίας του Θεού. Εγώ, λέει ο Παύλος, ποιος ήμουν? Ένας διώκτης ήμουν. Να σας το διαβάσω πως το λέει. Αλλά δια τούτο ηλεήθην. Είναι εν εμή πρώτο ενδείξητε Ιησούς Χριστός την πάσαν μακροθυμίαν προς υποτύπωση των μελώντων πιστεύειν επ' αυτό η ζωή αιώνια. Εμένα με ελέησε ο Θεός και στάθηκα υπόδειγμα ελέους του Θεού. Η παραβολή του χρεώς του δούλου, αγαπητοί μου, δείχνει ως πρότυπον μακροθυμίας των Θεών, αλλά δείχνει ότι ζητά και τον νέον πολίτη της Βασιλείας του Θεού να είναι ομοίως και αυτός να είναι μακρόθυμος. Ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας λέει, μακροθυμήσατε με τα λίλων, εμπραότητη ως ο Θεός με θυμών. Γράφει προς τον Άγιον Πολύκαρπο. Μεταξύ σας λέγει να μακροθυμήσετε. Και πολύ συγκινητικά λέγει ένας εκκλησιαστικός συγγραφέας: ως μακροθύμου Θεού Ιη, αφού είσαστε παιδιά του μακροθύμου Θεού, μακροθύμου Χριστού αδελφοί, είσαστε αδέλφια του μακροθύμου Χριστού, μακροθυμείτε εν πάση της συμβαίνουσε. Να μακροθυμείτε για ό,τι συμβαίνει. Ας θυμηθούμε τον Δαβίδ, πόσο μακροθύμησε έναντι του Σαούλ και των απογόνων του. Είναι συγκινητική ιστορία σε αυτό το σημείο. Ας θυμηθούμε τον Μωυσή, που του λέει ο Θεός θα καταστρέψω το λαό. Είναι κακοτράχαλος λαός, σκληροτράχυλος λαός. Εάν λέγει Κύριε καταστρέψεις το λαό, θα καταστρέψεις και εμένα μαζί. Γιατί λέει από τους απογόνους σου θα κάνω καινούργιο λαό. Όχι, όχι, λέει ο Μωυσής, όχι. Εάν θα καταστρέψεις το λαό, θα καταστρέψεις μαζί και εμένα. Και ο Θεός χάρισε στον Μωυσή το λαό του Ισραήλ, 2 εκατομμύρια ανθρώπους. Κι όμως αυτός ο λαός είχε φοβερά πικράνει τον Μωυσή. Με ποιους πρέπει να μακροθυμούμε? Λέγει προς Θεσσαλονικής ο Παύλος, μακροθυμείτε προς πάντες, να μακροθυμείτε προς όλους. Αγαπητοί, η μακροθυμία του Θεού είναι ένα μυστήριο, γιατί εκφράζει το μυστήριο της σωτηρίας μας. Ποτέ όμως δεν πρέπει να λησμονούμε ότι ο Θεός μακροθυμεί εις ημάς μη βουλόμενος τεινάς απολέσθε, αλλά πάντας ημάς εις μετάνοιαν χωρίσε, λέει ο Απόστολος Πέτρος. Ήξει δε η ημέρα Κυρίου ως κλέπτης ενυχθεί. Θα έρθει, θα αποδώσει δικαιοσύνη, όπως ο κλέπτης έρχεται τη νύχτα και δεν προειδοποιεί. Οι Άγιοι είναι πάντοτε θετικοί συντελεστέ στη μακροθυμία του Θεού υπέρ του κόσμου. Είναι οι προσευχές των Αγίων. Είναι η πρεσβεία της Θεοτόκου. Κύριο γνώρισμα των πολιτών της Βασιλείας του Θεού, όπως ανάγλυφα το είδαμε στη σημερινή παραβολή, είναι η μακροθυμία. Μέγα λοιπόν φάρμακον εστίν η μακροθυμία. Πού? Στους πειρασμούς. Η μακροθυμία γλυκητάτη εστίν, λέει ένας αποστολικός πατήρ, ο Ερμάς, και εύχριστος. Ιδε οξυχολία πικρά και άχρηστος εστίν. Η μακροθυμία μας εξομοιώνει με το Θεό, διότι κτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκ εις τέλος, δηλαδή όχι έως το τέλος, οργισθήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύει, ούτε θα μένει θυμωμένος αιωνίως μαζί μας. Ας επισημάνουμε λοιπόν την μακροθυμία. Θα μακροθυμήσει και σε μας ο Θεός. Και ξέρετε, μας συμφέρει αφάνταστα. Όταν εμείς μακροθυμούμε, θα μακροθυμεί και σε μας ο Θεός. Ο Κύριος το απέδειξε στην πολύ χρήσιμη παραβολή του χρεώστου δούλου και στην έχουμε πάντοτε κατά νου. Αμήν.